Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Tre core salutas vin ciuin, carei auscultantoi, cie ein atingas vin nea voco, la tuta skipo de la Pola Retradio en Varsovio. Hodiau la unuan de junio 2019, tuta parte. Barbara Pietrzak, Maciek Jaskot, kai Przemek Wierzbowski. En nia okcent kvindek oka Esperanto-elsendo ni proponas kulturkronikajn informojn, felietonon kaj leterkestan renkontiĝon. Sed en Pollando kaj en kelkaj aliaj landoj ni solenas la unuan de junio, la internacian tagon de infano. Tiu tago estis proklamita de la Ĝenerala Asembleo de UNO en 1954 por popularigi la idealojn kaj celojn rilatajn al la infanaj rajtoj enestantajn en la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj. Ekde 1955 ĝi estas solenata malsamtage en diversaj landoj. En nia Varsovia Esperanto-redakcio, ja, en Pollando, ne pensas unuavice pri la esperantlingvaj infanoj, pri denaskuloj, kun varmaj sentoj kaj la deziro, ke laŭ eble multaj el ili bele kontribuu al la vivo de nia Esperanto-komunumo, ne nur private, sed ankaŭ organize. Ni samtempe gratulas al la organizantoj de infankongresetoj, dum la universalaj kongresoj, al la organizantoj de la ĉiujaraj familiaj renkontiĝoj, iomete fierante, ke siatempe ankaŭ nia redakcio de Pola Radio alportis etan kontribuon tiukampe. Multajn bondezirojn al niaj Esperanto-parolantaj infanoj, iliaj gepatroj kaj edukantoj. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, nun sekvas niaj ĉi-semajnaj kulturinformoj.
Ĝis la 25 de aŭgusto en la Varsovia Nacia Muzeo estas rigardebla kolekto de laboraĵoj de August Zamoyski, unu el la plej gravaj polaj skulptistoj de la 20 jarcento. Temas pri la revuo de liaj verkoj ekde la plej unuaj, kreiĝintaj en la familia bieno en la orienta Pollando, ĝis la lasta, kiu estis projekto de lia tomboŝtono en Francio. La deziro de la skulptisto estis, ke la kolekto ne estu erigita. Tio ebligas spuri la krean vojon de la artisto kaj lian tempestecan biografion pasigitan inter Eŭropo kaj Brazilo, kie li loĝis kaj kreis dum la dua mondmilito, kaj poste dum lia elmigra estado en Francio. La kolekton formas 93 skulptaĵoj, krom kiuj troviĝas 12 desegnaĵoj kaj skulptisto-skizoj, krome kelkaj skulptaĵoj de liaj disĉiploj. Aldone eblas konatiĝi kun la laborstablo de la artisto dank al pli ol 200 liaj skulptistaj laboriloj. Post 3 monatoj la kolekto estos prezentata en Muzeo de Literaturo en la ekspozicio August Zamoyski Pensi per la ŝtono. Ĝi estos riĉigita per riĉa arkivaĵo de la artisto troviĝanta en ĉi tiu muzeo.
Preskaŭ okdek instrumentoj karakterizaj por la pola popola muziko estas rigardeblaj ĝis la 1 de septembro en la Etnografia Muzeo en Vroclavo. Inter ili estas kordinstrumentoj kiel violonoj, violonĉeloj, zimbalonoj kaj blovinstrumentoj. En ĉi tiu sekcio troviĝas riĉa kolekto de polaj ŝakŝalmoj kaj de paŝtistaj instrumentoj kiel trombitoj, pipoj, flageoletoj, fajfiloj. Krome temas pri vasta gamo de perkutinstrumentoj. La ĉeftrunkon de la eksponaĵoj konsistigas objektoj el la Muzeo de Popolaj Muzikinstrumentoj en la loko Szydłowiec, kompletigitaj per instrumentoj troviĝantaj en la Vroclava Etnografia Muzeo. Ĉiuj eksponaĵoj estis grupigitaj laŭ unuopaj regionoj, por kiuj ili estas karakterizaj. Neniu el la instrumentoj estas malnova. Nome, ĉiuj estis faritaj kadre de la tutlanda konkurso por konstruado de popolinstrumentoj en Szydłowiec. La konkurso estas organizita ekde la 20 jaroj de la pasinta jarcento. Nunjare ĝi okazis la kvinan fojon. En la antaŭa konkurso el 2016 partoprenis grizaĝaj kreantoj, naskiĝintaj antaŭ la 1930-kvina jaro, kaj junaj entuziasmuloj, kiuj estas memlernantoj aŭ sub la gvido de majstroj, malkovras muzikajn tradiciojn de sia regiono. La ekspozicion kompletigas biogramoj kaj fotoj de popolaj kreantoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Jen nia feljetono pri koninda Pollando. Nun aparte interesa por polaj esperantistoj, kiuj tie organizas sian raportan elektan kongreson. Ĉiujare la Pola Esperanto-Asocio, kiel lokon de sia landa kongreso, dum kiu oni ankaŭ elektas la novajn asociajn gvidantojn, elektis la lokon Łochów, la sidejon de la urbo-vilaĝa komunumo en la regiono troviĝanta norde de Varsovio, inter la pola ĉefurbo kaj Bialistoko. La situanta en la Mazovia regiono, en la valo de la malsupra fluo de Bug Rivero, apud la rivero Liviec, ĝi najbaras kun granda arbara komplekso. Łochów estas konata de la mezepoko, kaj la unuaj mencioj pri ĝi devenas el la dekkvara jarcento. Komence temis pri princa setlejo Łochowiec, rande de arbarego, de kie la regantoj de la Mazovia regiono startis por la ĉasadoj. En 1370 ĝi estis notita kiel vilaĝo de la Mazovia princo Ŝimovik la tria, kaj de li atribuata kiel propraĵo al iu Wawrzyniec Pieńka. Lime de la dekkvara kaj dekkvina jarcentoj, la posedanto fariĝis proksima kunlaboranto de la ŭica mazovia princo Janusz la unua maljuna Wawrzyniec el Targówek. En la deksesa jarcento li kaj lia familio transprenis la familian nomon Łowscy kaj estis la vilaĝ posedantoj ĝis la deksepa jarcento. Poste Łochów fariĝis pro vendoj aŭ familikoneksaj rilatoj la proprietaĵo de aliaj familioj Kuŝel, Hryniewicz kaj Zieliński. La vilaĝo en la periodo de la dekokjarcentaj dispartigoj de Pollando subalternis al aŭstraj aŭtoritatoj, sekve ektroviĝis en la Varsovia princolando kaj fine en Pola reĝolando 1815. En la mezo de la deknaŭa jarcento la vilaĝo posedantoj vendis parton de siaj grundoj por elkonstruo de la Varsovia-Peterburga fervoja linio. Tio spronis la evoluon de Łochów, en kiu kreiĝis masonita stacidomo, vasta lokomotivejo, ligna akvoturo, certiganta la akvoliveron al la komunumaj akvoduktoj kaj akvopompilo ĉe la rivero Liviec. Ĉe la stacidomo loĝis multaj familioj, priservante la stacidomon, lokomotivejon kaj relojn. Por ili estis konstruita plurfamilia loĝdomo kaj mastrumaj objektoj. Baldaŭ proksime de la stacidomo kreiĝis domoj privataj, ne ligitaj kun la fervoja infrastrukturo. Proksime al la vilaĝo estis funkciigita fabriko de fervojaj reltraboj. En la okdekaj jaroj de la deknaŭa jarcento la nova posedanto de la loko fariĝis ĝis 1919 Zamoyski familio. Sekve kiel doto de Izabela Zamoyski Łochów fariĝis la propraĵo de Kurnatowski familio. Dank' al ili aparte Erik Kurnatowski en 1931 kreiĝis tie ĉevalbredejo, kiu avancis al la unua ĉevalbredejo en la antaŭmilita Pollando. La tieaj ĉevaloj kvinfoje gajnis la ĉefan varsovian ĉevalkuran premion kaj preskaŭ ĉiujn premiojn tiuepoke ligitajn kun konkretaj ĉevaloj dum la varsoviaj vetkuroj. Tamen la septembra militkampanjo 1939 ĉesigis la ekziston de la ĉevalbredejo. Germanoj konfiskis la ĉevalojn, forveturigante ilin al Mariendorf en Brandenburgio. Fine de la dua mondmilito, Łochów estis transprenita de la Ruĝa Armeo kaj en la palaco estis instalita milit-hospitalo. Sekve de ĉio ĉi ĝi estis forte sengradigita. En 1944 la havaĵoj de Łochów estis nacigitaj, sed estis entreprenitaj klopodoj rekonstrui la fervojan infrastrukturon, preskaŭ plene detruitan en aŭgusto 1944. La kvindekajn jarojn karakterizas dinamika evoluo lige unuavice kun la postmilita rekonstruo de Varsovio. Łochów el la kamparana loko transformiĝis en la lokon kamparanan laboristan. Ties loĝantoj ligis la kamplaboron kun laboristaj okupoj en fabrikoj kaj entreprenoj de Varsovio. Fine de la 1960 jaro, la transformiĝanta la kamparana al la urba loĝloko Łochów ricevis la urbajn rajtojn. Estis elkonstruitaj novaj stratoj, loĝkolonioj, fabrikoj, preĝejo. Komence de la 80 jaroj de la pasinta jarcento, Łochów ricevis elektran fervojan ligon kun Varsovio. La ĉefa historia objekto de Łochów estas la loka palaco kun la ĉirkaŭa parko. La origina konstruaĵo estis levita en la jaroj 1830. Poste ĝi estis kelkfoje plu konstruita. Kiel jam dirite, postmilite la palaco estis ruinigita. Troviĝis en ĝi komence komunumaj loĝejoj. Tamen post la rekonstruo en la jaroj 2004-2008 ĝi transformiĝis en modernan hotelon kun konferenca centro kaj centro de estetika refreŝiĝo.
Fluas Wisła tra le bella mar, ploras ventem salikar, jen la tero pora carra sola apud Valdramar. Sussurrante cantas Pindarvar, dolce odoras la resin. Tie ci plei forte, tie ci gis morte amas la knabin. Do bonvenu amicar, lau malnova polamor. Cabano multa pano cae de amo plena cor. Do bonvenu amicaro con salin de ala canto cae vi farto bone sur la terbena salic la patrui de esperanto.
cantis la activante en la comenzo de la sesdeca iaroi de la pasinte arcento, studenta cabareda trupo verda simio. Parolas Varsovio en Esperanto. Ni desiras alla congresantai en Uohuf polai, kai exterlandai esperantistui, belan congreson, belain tagoin, successoin, kai unuavice electon de competente estraro, kiu el conducos, re-conducos polan Esperanto asocion alla adequata posizio en la strukturo de UEA kai en la Esperanto comunumo. La informo pri la congresdato venis alla redazio jam post kiam ni redakcianoj alimaniere disponigis sian tempon. Do, malgraŭ tio ke la redakcio donis sian nomon kiel amas komunikila partnero, pri la kongreso kaj ĝia provizora programo ni eksciis pere de publikaj komunikoj de estrarano Robert Kaminski. El cio ci sekvas la fakto, ke nia redakcio ne povas esti en Uohuf kaj raporti pri tiu ĉi evento en nia programo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Koran saluton al ĉiuj aŭskultantoj kaj radioamikoj, akceptu de mi, kiu estas Barbara Pietrzak kaj la tuta redakcia skipo en nia laŭvica leterkesta renkontiĝo. Nur hodiaŭ Facebook profile aperis informoj pri niaj lastaj programoj, pri niaj lastaj elsendoj, sed mi certas, ke ankaŭ ĉe ili ni trovos viajn ŝatosignojn kaj eble mallongajn komentojn. Dume ni volas kore danki pro la mesaĝoj, kiuj pravigas nian nunsemajnan leterkestan renkontiĝon. Grandega ĝojo estis legi la mesaĝon de nia aŭskultanto el Frankfurto ĉe Majno, Marcin Marteno Ptasiński, en kiu ni legas: saluton, kara tamo de Pola Retradio, unue mi volas nome de la silenta aŭskultantaro danki vin pro via bonega laboro. Estas ĉiam plezuro por mi, kaj certe ne nur por mi, aŭskulti viajn elsendojn. Mi estas fidela aŭskultanto de Pola Radio, respektive Pola Retradio, jam ekde iomete pli ol dek jaroj. Mi iam eĉ sukcesis fariĝi via antaŭmikrofona gasto. Tio estis en la jaro 2014, dum Arkones en Poznań, kiel unu el la finstudentoj de la tiama instruista trejnado ĉe Adam Mickiewicz Universitato. Skribas kaj rememoras Marcin, kaj ni povas sole reagi, kara Marcin, tiun renkontiĝon ni bonege memoras, kaj la menciita de intervjuo daŭre estas konsultebla en nia arkivo de la antaŭmikrofonaj renkontiĝoj. Vi tamen atentigas. Bedaŭrinde, ni citas, mi apartenas al tiu aro da homoj, kiu ja ĝojas pri la alta kvalito de via programo kaj tre aprezas vian laboron, sed kiuj simple estas tro maldiligentaj por regule reagi. Dum la lastaj jaroj mi montris mian kontentecon simple per ŝatosigno ĉe Facebooko, sed intertempe mi ne plu estas Facebookano kaj do devis trovi alian vojon por esprimi mian aprezon. Do fakte mia malamiĝo ĉe Facebooko devigis min skribi tiujn ĉi vortojn al vi anstataŭ nur ŝatosigni kaj daŭrigi per plua, plej ofte sencela foliumado ĉe Facebooko. Mi klopodos, promesas Marcin, reagi iomete pli ofte al viaj elsendoj. Mi certe ne povas promesi, ke mi reagos regule, ĉar mia maldiligenteco ĉiam venkas, sed almenaŭ mia volo nun estos pli forta ol antaŭe en miaj Facebookaj tagoj. Do mi jam antaŭĝojas viajn sekvajn elsendojn kaj precipe la sekvan fragmenton de Kvo Vadis en Esperanto. Amike salutas vin el Frankfurto ĉe Majno, Marcin Marteno Ptasiński. Kara Marcin, el koran dankon pro via mesaĝo. Evidente ni, kiel jam dirite, bone memoras nian renkontiĝon en Poznań, kaj nun ni ŝatos legi viajn pli oftajn reagajn komentojn, kaj cetere esperas, ke ankaŭ la lasta fragmento de Kvo Vadis kaŭzis plezuran aŭskultaĵon. Akceptu varman saluton de ni ciui. Gioigis nim crome la rago de iu alia malnova auscultanto, ci foie el Nederlando, Jos Wichmann, de longe silentanta. Jos scribis, estimate redakcio, mi jus auscultis vian elsendon en Esperanto. Anto multe jarui mi ofte auscultis la polain mallong ondain radio disaudigoin. Mi nun intenso softe auskulti vian retradion. Mi ege gioios pri gi. Mi core salutas ciuin redakcianoin, kai desiras bonegan polan Esperanto kongreson, kiu lau via sigo dum via elsendo baldo okazos. Jos Wichmann, Nederlando. Tut koran dankon pro via mesaĝo Jos, kun la espero same kiel rilate Marcin legi pli ofte viajn komentojn. Viaj salutoj al la polaj esperantistoj, non kongresantaj cetere ne nur polaj, tutcerte ĝojigas ĉiujn. Ni aliflanke ĝojas, ke nia prezento de la unua kodo de Chiara, Blua Horizonto, plaĉis al multaj. Inter alie dankon al Paola Nigrellis, skribinta bellissima presentazione, bella presento, dankon al Pola Retradio por tiu afabla, completa kaj entuziasma presentado de la disco Blua Horizonto. Dankon al Paolo Sergio Viana el Brazilo, skribinta reago, kia agrabla programo. La cantoi estas belegei, bela voĉo, sento plena stilo, clara prononcado. Chiara estas bonvena novaĵo inter ni, ĉu ne eblus intervjui ŝin por rekta sinprezento. Certe ŝi havas interesajn informojn pri sia decido kanti en Esperanto. Tiom Paulo, kaj kompreneble mi ne dubas pri tio. Kai dum la unua persona renkontiĝo kun Chiara ni ne forgesos pri via sugesto, kai ŝajnas ke tio ne estas tiom malfacila, ĉar Chiara nun prilaboras sian kantitineron en la Esperanto-komunumo. Do la renkontiĝo ŝanco grandiĝas. Molaste, tio estas ne malpli kore, dankon pro reagaj mesaĝoj al Jorma Homeki. En Turku, Finlando, forte kortuŝas nin, ke niaj nunaj elsendoj, sed ankaŭ la memoroj pri la iamaj elsendoj, pri la varsoviaj vizitoj, zamenhofaj spuroj kaj radioamika historio briligas vian nunan vivetapon. Brakumojn de nia tuta redakcia skipo, aparte de tiuj, kiuj havis la bonŝancon persone kun vi, Jorma, konatiĝi. Sed nun, gesignoroi, venas fino de nia nunsemajna renkontiĝo. De viaj reagoj, komentoj kaj opinioj dependas evidente, ĉu ni renkontiĝos venontsemajne. Ĉiukaze, ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.